Mēs turpinām atzīmēt divu izcilo latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju. Šorīt mēs dosimies uz Krieviju, Raiņa izsūtījuma vietām, kur no 25. līdz 27. maijam risinās Raiņa un Aspazijas dienas Kirovas apgabalā. Tas ietver plašu kultūras programmu ar izstāžu atklāšanu, arī starptautisku zinātnisku praktisku konferenci, arī mākslinieku koncertu. Un tieši šodien paredzēts atklāt izstādi Slobodskā, kur atrodas Raiņa māja muzejs. Šī izstāde ir Raiņa un Aspazijas muzeja dāvinājums dzejnieku muzejam Slobodskā un šajā Krievijas reģionā. Šajā pusē gan ne vēl pašā Slobodskā atrodas mūsu kolēģe Anda Buševica no Latvijas Radio 1, ar ko esam šobrīd sazvanījušies. Labrīt, Anda!
Nu, labrīt! Vairāk nekā 10 cilvēku grupu, kurā ietiek gan iepacīt zinātnieki, gan muzejnieki, gan muzeja aktieri, kas piedalās šajā Raiņa dienās Kirovas apgabalā. Man jāizlabo mazliet nosaukums. Tas tiešām sauc par Raiņu un Aspazijas, bet Raiņa dienām Kirovas apgabalā, jo Aspazija nu, īsti nebija līdzi jāmin pliekšanam šeit trindā, un varētu teikt, ka Aspaziju kirovieši turpina iepacīt. Aspazija arī mazāk tulkot krievis, kas arī iespējams ir viena no problēmām. Slobodskas atrodas apmēram 35 km attālumā no Kiravas, un tā ir vieta, kur Raiņš atradās nomitinājumā 1899. līdz 1903. gadam. Tā ir vieta, kur viņš arī uzrakstīs Glaustās priedzes, kur tas, ka faktiski visi ir dzeloja krājumam tās mostiņas zilā vakarā, tik iecerēt lūgu huguns un naks, monesol un kāds ražīgs laiks. Un šī atziņa izskanēja arī Raiņa viena Kirovas apgabala atklāšanas runās, ka, lai arī Raiņš šeit atradās nepēc savas gribas, tā nu, ļoti slikti viņam neklājās. Varbūt tieši tādā nozīmē, ka atrauc no politiskajiem notikumiem Latvijā, viņš šeit varēja izveidoties kā dzejnieks. Slobodskai ir noslēdzošā no šīm trim Raiņa dienām Kirovas apgabalā, un pretim šim laikam Raiņam Slobodskā mēs arī virzamies tādā kā pārnestā nozīmē. Pirmdien, kad sākās Raiņa dienas, tā vairāk iepazīšanās ar Kirovas muzejiem, ar pašiem kiroviešiem šo dienu organizatoriem, un man tā lielāk iespēja atstāja viesaišanās Herceņa bibliotekā. Šī bibliotekā Herceņa vārdu mēs ne tikai lai atdot cieņu, bet arī tāpēc, ka Aleksandrs Herceņš patiešām šo biblioteku ir dibinājis. Viņš līdzīgi kā Raiņš Ģetkā, kas ir senais Kirovas nosaukums, atradās kā nomitinājumā, kā izsūtītais. Tā bija nu, populāra certa, kā Krievijas inteliģents nomitinājuma vieta. Un varbūt Herceņš stāsts man jau saprast arī plašākā kontekstā Raiņš stāsts. Proti, ka tā bija certa, kā Krievijas politika, kā viņa nomitināja šeit inteliģenti, bet tāpat laikā viņi varēja ieiet vietējā sabiedrībā, viņi nebija nekādā veidā, nu, piemēram, ieslodzīt, un līdz ar to viņi arī deva savu tādu idejisko savu enerģijas pienesumu vietējā kultūras dzīvē. Viņi turpina šiem cilvēkiem lakoties, lai gan šeit ir tas paradoks, ka viņi atradās nepēc paša gribas. Varbūt paralēli tieši ar Raiņu mēs nevaram vilkt tik durties, jo galā Herceņa izsūtījuma Raiņa izsūtījuma šķiet 70 gadi. Arī tas, ka Raiņš vairāk savu laiku pavadīja tomēr ne Kirovā, kas tomēr ir lielāka pilsēta, bet mazpilsētā Slobodskā, un ļoti daudz pavadīja tieši istabā viņam. Šajā laikā bija diezgan visādas veselības problēmas, un viņš ļoti daudz tulkoja. Tas bija arī iztikšanas jautājums. Viņš tulkoja klasikus, Maksim Gorki, Lesiņu, Šiller, Gēti, un arī vietādi nelielu haltūri iztulkoja romānu Drāhu Monte Kristo. Līdzdienu sākārt bija pilnībā veltīts Kirovai, notika Raiņa diena oficiāla atklāšana, runas teikums, pats Kirovas apgabala gubernators arī Latvijas vēstniecības pārstāvis, arī tas ļauj man spriest par to, ka šīm Raiņa dienām, Raiņa dienas saglabāšanai Kirovā ir arī politisks atbalsts. Atklāšana notika Kirovas apgabala valsts arhīvā, un arhīvā tika atklāta arī ar Latvijas saistīto dokumentu izstādi. Un šeit patiešām dārgumu, ne tikai ietekstoši zinātnieku kasījumu skatīti. Šeit ir Raiņa pašotīgi rakstīti, piemēram, lūguma rakstu. Lūgums piešķirt viņam pabalstu, jo kā policijas lūdzītājs viņš nevar strādāt kā jurists, kas ir viņa profesija, bet viņam ir jāuztur arī sieva, viņš pirms izsūtījuma atrastējies ar atpazīju, un ir vajadzīgs šis pabalsts. Ir, piemēram, manču saraksts, ko viņam kā policijas lūdzītājiem kronas izsniedz. Vienu sābakšu uz visu gādu, kājauts un vēl citas atzīves lietas. Izstādē ir dokuments, kas attiecās arī uz Pēters Sučku, jo arī Pēters Sučka, kam viņam līdzīgu sodu, tiesu gadu nomicinājumu šai pašā Slobodskā tiesa, viņš Slobodskā pavadīja ilgākos laiku un devās atpakaļ uz Bjasku. Bet izstādē ir arī bagātīgi dokumentu klāsts, kas varbūt daudziem no mūsu delegācijas bija lielāks pārsteigums. Kas attiecās uz pagājušā gadsimta 40. gadiem.
Anda, baigi vēsturiski paliek, un skaņas kvalitāte ir visai pašvāka, gribētos tā teikt. Protams, ka LSMLV noteikti to visu vēlāk varēs arī lasīt vai arī paralēli. Es ceru, ka klausītāji, kas diezgan grūti tam varbūt var sekot līdzi, tad varēs arī rakstiskā formā šo to iepazīt. Es tev tikai gribēju pavisam īsi varbūt tavu viedokli pavaicāt, cik emocionāli piesātināts ir šis laiks bijis šodien trešā diena, šīs Raiņa dienas Kirovas apgabalā. Kā tev pašai izskatās tur tā vietējai publikai, tas ir nu, no svara tīkami.
Man bija pirmā reize manā mūžā, ka tik daudz Raini klausījos krieviski. Gan Jatkas valsts humanitārās universitātes studentu izpildījumā, gan vietējās muzikālās koledžas audzētņu izpildījumā. Es jūtu to, ka Rainis tiek mācības skolu programmā, viņa piemiņa tiek saglabāta, un es ļoti pateicu šiem cilvēkiem, kas to dar, gan pedagogiem, gan arī valdības līmenī. Un, ko lai saka, man šķiet, ka ir jāturpina to, ko krieviski materiāli, kas ir saistīta ar Raini. Piemēram, tās pašas vēstules, ko no Slobodskas viņš rakstīja Aktazijai, joprojām nu, ir pieejams latvieši, ka tās ir Raini kaut ko raksta 20. sējumā. Taču nav izlasāmas, piemēram, krievu valodā, bet šeit tās varētu būt daudz noderīgāk.
Aha. Nu, paldies tev par šo izvērsto gan pašu svērtējumu, gan arī kultūru vēsturisko literāru ģeogrāfisko vēstījumu. Tā bija Anda Buševica, Latvijas Radio 1 kolēģe no Kirovas apgabala, kur šodien tātad Slobodskā paredzēts atklāt izstādi Raiņa mājā muzejā, kas ir veltīta šīm Raiņa nospazīs dienām Kirovas apgabalā, kas ir izcinās Krievijā.